Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hrefna Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo á Íslandi. Velkomin í þáttinn.
Takk kærlega.
Hvernig var að vinna á skrúfubarnum í Byko?
Það var bara frábært að vinna í Byko. Fékk að vinna í öllum deildum og lagði rosalega mikið.
Og byrja, þú veist, alltaf þegar tala skrúfudeildina, þú veist, þetta svona eitthvað að, hvað, telja skrúfur eða?
Nei, finna réttu skrúfurnar.
Finna, einmitt, afgreða fólk sem er ekki með dólg þá eða hvað?
Já, ó, það var nú oft dólgur.
Sérstaklega kannski þegar þú var stung stúlka.
Akkurat, örgla meiri þá heldur en í dag, eða ég vona það allá hana.
Já, en hvað varstu gömul þú byrjar að vinna í Byko?
Ég var svona milli 13 og 14, þú var söm að vinna.
Já.
Og öll sömur og sömur skóla, alveg þá til ég var tvítug.
Já, og þá spyr maður náttúrulega bara af hverju varstu að vinna í Byko?
Heyrðu, ég var bara svo heppin að fá vinnu í gegnum afminn og ömmu því þau stopnuðu fyrirtækið.
Og hvað, sko, mér langar svolítið að vita það, afiðinn, sem sagt, það voru 13 sískinni
Já.
Í sveitinni hjá honum.
Já, í fljótunum.
Í fljótunum.
Já.
Þú veist, 13 sískinni.
Já.
Það, við veist, við getum bara að talað það til dæmis.
Akkurat.
Var hann, sko, sagði hann þið frá, þú veist, hvernig lífið hans var?
Já, hann gerði það, því ég ákvað einhvern tíðan að taka bara almennlega utanum það og fara til hans og skrifum það ritgert, því mér varst þetta svo merkileg saga.
Já.
Og þau voru 13 og þetta eru þetta harbíl sveit, en gjöful, það var nóg að borða, mikill fiskur og fugl og svo framvegis. Þannig að þau voru aldrei svöng og alveg harduglegt fólki hans. Og flestir hérna voru áfram í sveitinni eða fóru í þannig störf sem tengdust sveit, en ekki hann, af því hann var mjög svo mikið ofnæmi fyrir dýrun. Þannig að hann var oft bara inni þegar allir voru úti að vinna, sem var auðvitað erfitt. En hann fann svolítið út úr því og fór svona að gera aðra hluti eins og að selja sjómönnum varning og þess aftar.
Já, þannig hann er sko, hann hefur, það blundaði sinst svona businessmaður í honum.
Já, greinilega.
Já, en þú veist, hugsaði að vera með sko ofnæmi og veri í sveitinni.
Já, mikið ofnæmi, hann asma.
Þannig að hann hefur bara þurft að vera inni.
Já, þegar aðri voru úti, heiskap og svo les.
Já, akkurat. En hvað gerði hann þá? Þú veist, ef hann hefur ekki fungerað í heima hjá sér.
Hann fór svo setna hérna til frændsfólks og fór í nám og fór á hérna Bifröst sem var svona viðskiptafræði þess tíma.
Já.
Og þegar hann útskrifast þá fyrir hann að vinna fyrir sambandið sem var náttúrulega risaveldi.
Það bara sambandið með stóru þessi.
Já, á þessu markaði líka, byggingavöru markaði.
Var þetta ekki eina, bara sambandið? Þetta var bara...
Jú, mér skilst að á þessum tíma hafi þeir bara algjörlega hérna ráðið þessu markaði.
Já. En hvað, sko, sagði þér frá því, Hrefna, hvað hann gerði, að því, veist, hann hefði alveg, þess vegna geta bara verið alltaf að vinna í sambandinu, sko.
Já, nákvæmlega, hann sagði mér að hann var bara með mjög stórar hugmyndir og meiri sér að sýndi mér, sko, bók þar sem hann hafði skrifað þar niður og þar sem hann fór og kynnti forstjóra sambandsins þessar hugmyndir og sagði, sko, við eigum að verða svona allhliða byggingavöruverslun, selja allt, líka þar sem er inni í húsunum.
Já.
En mér skilst að hérna, forstjórinn á þeim tíma hafi ekki haft þessa sömu sín.
Nei.
En
bara reynilega þessa
nákvæmlega af ekki gefist upp á henni og heldur ekki amma og ekki bróðir ömmu og konan hans.
Já.
Þannig að það var farið bara í að undirbúa að hérna, gera það sjálfur. En þá náttúrulega vantaði pening og eins og ég hérna, mann söguna að þá var verið að rækta kartöflur og róur. Og ég veit til dæmis að mamma var mikið að hjálpa honum í því og sískinin, þau sískinin voru hérna fimm og eru fimm.
Já.
Og síðan næst sem sagt þá nógur peningur til að leigja bílskúr í Kópavogi og byrja að flytja inn timbur.
Og var þetta búðin þá, Byko?
Já.
Í bílskúrnum?
Já. Það er fyrsta Byko búðin. Og svo skilst mér á sögunni, eins og hann segir mér hana, hérna fyrir auðvitað tölvörðu síðan, hann er hérna látin.
Já, já.
Að það var ofbóðslega vinsælt á þessum tíma að beinlinn sko betrekja hjá sér með mósæk.
Já, þannig að
þeir náðu því umföði að þau...
Frábærar flýsar.
Já, akkurat, og það virkilega kom þeim á flug.
Já, og var amma þín, Anna, var hún með afa þínum í þessu?
Alltaf með í allri hugmyndavinnu og þau hérna, hún og bróðir hennar og konan hans og afi.
Já.
Þau gerðu þetta saman. Já. Amma vann að vísu heima, ekki í búðinni, en ég veit bara hvernig umræðan var hjá þeim við eldursborðið. Það var allir vakinn og svoðandi yfir þessum rakstri.
Já, þannig að fá einmitt sko, að stopna svona fyrirtæki og hafa þessar hugmyndir og veist, maður hugsa sem þetta hvaðan koma þær?
Akkurat. Nákvæmlega.
Hvað voru þið að pæla?
Já, nákvæmlega. Hvernig kemur svona sín?
Já.
Og mér fannst þetta svo stórmerkilegt því að þegar ég tek þetta viðtal við afa, þá var ég sjálfbær í viðskiptafræði. Og mér fannst hann sína mér í bókinni nákvæmlega það sem var verið að kenna okkur þá, sem var sko stefnumótun.
Stefnumótun, já.
Bara framtíðarsýn og algjörlega bara búið að marka veginn þarna svona í byrjun.
Já.
Er þetta ekki sko í upphæðu skildi endin skoða?
Jú, nákvæmlega. Svona... Þannig að stefnan var semst í einhverju stílabók frá afaðinum.
Já, akkurat. Allt niður skrifað og rosalega vel utan allt haldið.
Já.
Held að það hafi alltaf einkennt hann, en hann svo var hann bara ofbóðslegu frumkvöld því að hann stopnaði ekki bara bíkó. Hann fór líka í laxeldi og svo setna skórakt.
Já.
Þannig að hann var alltaf að og sást hann aldrei ekki vinna.
Og hvað, sko, úr bílskurnum, hvar var stopnuð ný búð?
Á nýbýlavi. Þar fæ ég fyrstu vinnuna.
Auðvitað, við skrúfubarinn.
Já. En á þeim nýbýlavi. Tíma, þá veit ég hann var farin að ræða við Kópavogsbæ um áform, um sko skemmuvegin og það svæði.
Sem hefði verið, er í dagar,
já, ekki? Sem hefði verið miklu hendur að því að nýbýlavegurinn sprakk náttúrulega fljótt.
Já, já, akkurat.
Að þurfti meira pláss fyrir allt þetta.
Já.
Og í dag er þetta bara alveg rosalega blómlegt og flott fyrirtæki.
Já.
Með einstakar sögu.
Sko, átti fjölskyldan eða á fjölskyldan bíkó eða seldi afiðin amma, seldu þau?
Það breyttist treytna en það er ennþá í eigu hérna sem sagt fjölskyldunar.
Já. Þannig að vinna allir sem stíp í kó.
Nei,
nei,
alls ekki allir.
En eins og krakkarnir í fjölskyldinni sem að, hú veist, á sumurinn.
Meir og minna fengum við öll starf.
Já.
Þannig að það hafa allir eitthvað unni hjá bíkó, myndi ég segja.
Fannst þér sko, Hrefna, fannst þér gaman að vinna þarna?
Mjög. Og frábæri yfirmenn og bara virkilega skemmtilegt og í raun og eru oft hugsað það, maður læriði bara svo mikið. Því við þetta eins og fá að vinna í málningadeildinu og aðeins að læra á málningu og síðan að hérna fara yfir í hérna skrúðnar og hérna aðeins í timpursöluna og en svo fannst mér náttúrulega klálega mest gaman að fá að vinna á skrifstofunni.
Já, veitu af hverju?
Það var bara svona eitthvað sem að hendaði mér betur. Ég fann það alveg.
Já.
Hitt var meira bras. Nei, ég hafði bara gaman að því að sjá hvernig þetta allt virkaði.
Að skoða bara tölur og reikna út eitthvað.
Já, og bara fá að læra á þar sem gekk á þar.
Já.
Bara að sjá hvernig fólk var að taka ákvarðanir og þess að þar.
Já, hvernig maður reikur fyrirtæki.
Já, akkurat. Og hvernig maður reikur það vel. Já. Þarna, hérna, bróðir mömmu, sem sagt Jón Helgi, hann er þarna, minn yfirmaður.
Já.
Og virkilega kenndi mig marga góða hluti.
Já.
Til dæmis bara að vera stundvís. Þú veist bara að mæta réttum tíma.
Akkurat.
Það er ágætt að vita það. Það sé bara mjög mikilvægt.
Já, já.
Þegar þú ert unglingur.
Algjörlega, það er svona eins og líka þegar maður segir, þú veist, ef þú gerir ekkit annað en að búa rúmið þitt, þá ert samt búin að gera eitthvað á þeim degi.
Nefnilega. Svo þurfti maður að kunna stafrófið því við vorum í því að sko raða hérna nótunum hjá þeim sem höfðu fengið krít í stafrófsröð.
Læra að stafra við.
Akkurat.
Já, já, já.
En það var mjög margt annað.
En hvað, Hrefna, þannig að þú gast ekki gert neitt annað heldur en hvað, farið viðskiptafræðina?
Jú, 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 ég hefði getað gert alls konar annað og það var auðvitað margt sem kom til greina.
Já, eins og hvað?
Ég var mikið að pæla í hjúkrun, eitthvað spáði ég guðfræði.
Nú?
En svo endar þetta þannig að maður er svolítið bara, já, í bókinni, þú veist, hvað er framboðið í háskólanum og hvað geti átt best við.
Mm.
Og á þessum tíma er ég búin að kynna sem sagt manninu mínum, kærasta á þeim tíma. Mm. Og þannig er hann byrjaður í hagfræði í háskólanum. Fyrsti bekkurinn sem tók hagfræðina heima. Og ég held að það hafi haft líka mikil áhrif á þetta val mitt. Því þetta er náttúrulega mjög skild fög.
Já, þú vildi semst vera í sömu deild á hann eða hvað
sem leist? Já, bara nálægt honum.
Já,
getur síðan. Og sýndist þetta vera mjög pratist námöð þetta margir áskrifstofan í bíku hérna sem hefur farið þessa leið.
Já.
Þannig maður með góða fyrirmyndi þar.
Já, einmitt. Og þegar þú klárar, hvað fórstu þá að gera?
Herðu, ég klára 1994 og þá fer ég bara strax að vinna hjá verðbréfafyrirtæki sem hétt Skandia á þeim tíma. Já. Sem er eitt af fyrstu verðbréfafyrirtækjunum.
Og hvað varstu að gera þar?
Herðu, ég byrjaði bara í móttökunni. Bara nýju út skrifuð og kunni svo rosalega lítið. En haustið þá er ég gerða yfirmanni einstaklingsþjónustu.
Mm.
Það var svolítið bara...
Þú er eitthvað kunnað.
Já, ég var með sko frábæran yfirmann, konu.
Já.
Og það voru mjög fáar konur í þessum geira. Og meiri sér ennþá.
Já.
Brynhildur Sverrisdóttir, algjörskörungur og mikill mentor.
Mm.
Og hún veðjaði á mig. Þannig að hún gaf mér svona þetta stóra tækifæri.
Já.
og virkilega sem ég fannst gaman að vinna hjá Skandia. Á þessum tíma, þannig er verðbréfamarkaðurinn bara að taka sín fyrstu skref, rosalega margt sem að við þurftum að ákveða og gera og svona mikil sköpun í gangi því að þú ert að móta eitthvað nýtt. Mm. Og hópurinn sem vann þarna var alveg frábær. Við fylgst með því fólki bara síðan þarna, því var þarna í nokkur ár.
Já.
Og læriði mjög mikið og fekk að gera margt. Því það var ekki bara einstaklingsþjónustan, ég fekk líka að prófa að vera í verðbréfamiðlun og að sjá hvernig var að það stýra stórum sjóði sem var frjáls í lífeyrissjóðurinn. Þarna er hann orðin til.
Já, þannig að þú fælst svolítið þessa leið bara í rauninni strax.
Já, og ég held nefnilega að það sé mjög algengt. Þarna bara byrjaru og þú ferð að sérhafa þig í ykkur ákveðnu. Svo heldur það bara svolítið mikið áfram.
Já.
Það gerði það eiginlega hjá mér alveg í 30 ár.
Já.
Það ég var að vinna verðbréfamarkaðan með í tengslum við verðbréf í 30 ár.
Og fannst þér það alltaf gaman?
Mjög gaman. Alveg virkilega. Lærði svo mikið og allt svo mikið hraði og mikið líf og kynntist svo mörgum.
Já.
Og gefandi, mér hefur fundist alltaf mjög gefandi af viðskiptum. Svona finna að það skipti máli að gera góð viðskipti. Að báðir loki vel.
Já.
Því það eru góð viðskipti.
Að báðir loki vel, það eru þetta. Það er kannski, það er svona grunnurinn.
Já.
Já. En hvað var Skandia, hún alltaf ekki lengur?
Nei, það rann síðan inn í hérna, Kaupþing á endanum.
Já.
Og hérna, við það ákvað ég að hætta og réði mig þá til kauphallarinnar, þar sem ég starfaði líka í töluvert langan tíma og aftur alveg rosalega mikil reynsla. Mm. Þá ertu komin að svona bak við tjöldin í verðbréfunum, þú ert ekki að selja þau, þú ert að skrá þau. Ja. Þannig að það var líka rosalega góðu skóli.
Og hvað voru margar konur á þessum tíma?
Sko, hjá kaupullinu voru við ansi margar.
Já,
en á verðbréfa markanum, þeir sem voru að eiga viðskiptin, það var alltaf verið fáa konur.
En af hverju er það?
Ég skil það ekki. Af því mér er alltaf þótt svo skemmtilegt og lifandi og fjölbreytt.
Já.
En auðvitað hef ég reynt að skilja það.
Já, akkurat.
Kannski er það vinnutíminn. Þú veist, álæðið þetta náttúrulega hefur alltaf verið alveg rosalega mikil vinna. Þú ert vakin og sofin því að markaðir eru, þetta opnir alltaf því að við erum auðvitað að horfa á markaði allstaðar. Hvort sem það er í Asíu eða Bandaríkjunum eða á Íslandi. Það getur verið einskýring. Og svo kannski bara einhver þróun sem hefur gerst líki heiminum því að þetta er ekkit einstæmi á Íslandi. Það eru fáar konur sem starfa í hérna svona fjárfestingabanka þjónustu almennt. Til að mynda að þú ferð til London og ferð í Mayfair sem er svona þetta hverfi,
já.
Þá sérðu sko bara herrabúðir.
Já.
Það eru bara ekki, það er bara ekki selt kvenfött í hverfinu.
Við erum ekkert við það að gera, nei. Það er engar konur hér.
Akkurat.
Já, á hvað það er.
Þannig að þetta er ekkert betra í Bretlandi.
Sko. Nei, ég
mynd. Bara eitthvað sem hefur svona þróast.
Já. En sko, Credit Info.
Já.
Hvað er það eiginlega?
Herðu, þetta er fyrirtæki sem var stofnað á Íslandi, þetta er íslenskt fyrirtæki í grunninn fyrir 28 árum síðan og hann heitir þarna Reynir Grétarsson, stofnandinn. Þetta var alveg ótrúlega stórt á þessum tíma því að við á Íslandi áttum ekkert fyrirtæki eins og Credit Info, þetta var eina fyrirtæki þú er enn, en þetta skiptir svo miklu máli að koma þessu fyrirtæki á lakirnar því að með Credit Info þá eykst sem sagt upplýsingagjöf og þá veist þú sjálfur meira þig og getur þar að leiðandi farið með þær upplýsingar víðar. Og ég tek bara dæmi fyrir Credit Info. Þá varstu bara svolítið háður þínum banka sem vissi svona hvernig skuldari þú værir, hvernig viðskiptavinur þú værir.
Akkurat.
Og þá eðlilega var það bara svolítið hérna svona samband sem var á milli þessara tvekja. En eftir stofnun Credit Info, þá voru fleiri sem gátu séð hvernig skuldari þú værir og þá gast þú þetta hérna ákveði hvar þú ætlar að eiga þín viðskipti.
Já, þannig
að
þá bara
svona samkeppnin
jókst.
Og þetta sjáum við gerast mjög skýrt þegar Credit Info fyrirn á markaði þar sem er ekki þessi starfsemi fyrir.
Vistu, þetta er svo áhugaverð setning, sko, hvernig skuldari?
Já.
Eða spurning hvernig skuldar ertu?
Akkurat.
Ég bara veit ekki.
Nei, en skiptir öllu því að það skiptir máli einmitt í viðskiptum að hérna, það sé staði við skuldbindingar og Credit Info er að skaffa gögn þannig að sé hægt að taka tímanlegar og réttari ákvarðanir í viðskiptum. Þannig að það er gríðarlega ábyrgð að skaffa þessi góðu gögn þannig að viðskiptin geti farið vel fram og það er þar sem við gerum.
Hvað, getum við bara farið til ykkar
Já.
Og gefið upp kennitöluna sína.
Þú bara ferð á neti hjá okkur inn á mitt kreditinfo og slærið þér upp og sérð hvernig hérna skuldari þú ert í kerfunum.
Já.
Hvað einkunum þú ert með.
Já, já. Hvernig einkun, bú, ég bara sveitna
og það skiptir miklu máli að passa þá einkun og nú ég svolítið að tala við unga fólki því að það hérna, getur verið dýrkeft ef að einkunum fellur út af einhverjum stórum vanskilum þannig að það skiptir máli að halda sér bara góðum í kerfinu og passa alltaf peningana sína þannig að þú sérst með gott kredit
en koma þá allar upplýsingar alveg saman hvað maður hefur gert bara í gegnum tíðina og eitthvað klúrað og eitthvað svona Það bara allt saman hérna inni hjá ykkur.
Ef þú lendir á vanskilaskrá sem já, eru þetta eftir alveg töluvert langan tíma og svona mikið brass að þá er það skráði í vanskilaskrá og haldið utanum það alveg þangt þú ferð af henni.
Já, já, það er þeir með vanskilaskrá, það er býtu og fjölmiðla
Við rekum fjölmiðlavakt til þess að hérna, sjá svona virkilega allt það sem í fréttum því það skiptir líka máli fyrir viðskipti að vita hvað að frétta, bæða fyrirtækjum og pólitík og þess áttar. Síðan erum við með sko, mjög mikið vöruframboð við hérna, höfum alltaf þróast, þetta er orðið 28 ára gamalt fyrirtækja á Íslandi, þannig að ég lýs okkur sem bara tæknifyrirtæki sem er með mjög nýtískulegar og flotta lausnir, vinnum þjætt með okkar viðskiptavinum. Og okkar svona stæðstu viðskiptavinir eru bankarnir og fjármálafyrirtækin og þar sjáum við ákveðna þörf og þess vegna höfum við verið að þróa ákveðna nýjar lausnir vegna nýrra þarfa. Og ég get nefnt til dæmis eina nýja þörf að það eru konar nýjar lykil upplýsingar. Þið viðum alltaf haldið utan lykil upplýsingar og þær eru sko sjálfbærnimál. Þannig að við viljum vita
sjálfbærnimál?
Já. Bara hvernig eru fyrirtæki að standa sig í umhverfismálunum og í félagslegu þáttunum og stjórnarháttunum og það sé vera að safna þessum upplýsingum. Þannig að hérna, lánastofnanir og fjárfestar geti vitað allar þessar upplýsingar til viðbútar við hinar grunn upplýsingarnar til þess að stýra bæði fjárfestingum og lán.
En Hrefna, er fólk á móti því að þeir sé að safna öllum þessum upplýsingum? Er þetta... Er fólk alveg verður að pirrað út í ykkur?
Ég bara skil ekki þau rök, því að þetta náttúrulega svo mikilvægt, en ég hef alveg heyrt þau.
Já.
Að einhverjir hafi áhyggjur af því og mér finnst
það... Það sé verið að bara rannsaka alla á Íslandi.
Akkurat,
já,
akkurat, mista rosalega undarleg sjónamið sem ég var erfið með að skilja, af því að það er svo mikilvægt að við séum upplýsingar en að við séum að taka réttar ákvarðanir og við getum alveg hérna talað til að mynda að Ísland var ekki með nógu miklar upplýsingar ákveðna lykilþætti og þannig er ég að vísa í fjármálahrunið við vissum ekki nógu mikið þannig að við vorum kannski þá ekki að stýra hlutunum alveg rétt átt.
Við vissum eiginlega bara ekki neitt.
Við vissum ýmislegt en ekki nóg.
Já, akkurat, ekki nóg.
Þannig að það hefur verið hérna á Íslandi náttúrulega löð rosalega mikil hérna, áhersla á að auka hérna, upplýsingastreymi
Já, eftir hrunið voruð þið þá
hugsað á Íslandi
já,
hvað það skipti miklu mála að eiga rétt gögn og tímanleg, þessu ekki og sein.
Já, þetta.
Já.
En með sjálfbærni, eins og áhugavert þetta, að sko, en hvernig, er þið þá rannsaka fyrirtæki eða er þið svona skoða að fá upplýsingar eða hvernig er þetta?
Við erum að safna upplýsingum sem við höfum aðgengja að.
Já.
Og síðan erum við líka, þar sem kannski svona briljant við lausnina, að við sem sagt, þróum líkan sem reiknar út til að mynda kolefnisspor fyrirtækja sem hafa ekki gefið út. Og það er nokkuð nákvæmt, því að þannig erum við að byggja á gögnum sem að eru frá allri Evrópu sambærilegar atvinnugreinar. Og atvinnugreinar svona í eðli sínu eru oft nokkuð svipaðar. Þannig að þessi gögn, þetta er ekki, hérna, við setjum þetta ekki hæstastig því við flokkum gögnin, hversu nákvæm þau eru, en aftur móti er þetta mjög góð vísbending fyrir þá lánastofnanir til þess að byggja á.
En þetta er semst ekki íslenskt fyrirtæki?
Kreditinfo er íslenskt fyrirtæki.
Það er íslenskt.
Stofnað á Íslandi fyrir 28 árum síðan.
En þið eru...
Af Reyni Grétarssyni.
Já, akkurat. Já,
síðan
já.
Vegna er hvað lausnum var góð,
já.
Þá er farið í útflutning á henni.
Og þannig dag, að þetta er í einhverjum löndum?
Ég heldur betur. Í dag erum við sko í fjórum heimsálfum í 30 löndum. Við erum orðin hérna ansi stór og útum hérna víða veröld.
Já.
Við erum á 12 stöðum í Afríku, við erum til að mynda í Úkraínu, Marokkó, við getum haldið áfram að telja.
Já.
Eystrasaltsríkjunum á 3 stöðum
það fólk sem að vill koma að vinna hjá okkur, Hrefna, hvaðan kemur það?
Herðu, það er mikið af verkfræðingum í vinnu hjá okkur og tölvunafræðingum. Mm. Það er svona algengasta menntunin.
Já.
En síðan hérna þurfum við þetta líka að vera mjög klár í lögum og reglum. Þannig að það þarf líka þannig sér þekkingu hjá okkur. Mm. Og síðan hérna skiptir reynslan öllu. Þannig að það sé líka reyndur hópur og ef ég horfi yfir hópin okkar og nú er ég bara aðeins að horfa á Ísland, þá erum við með alveg rosalega flotta reynslu í starfsmannahópnum, mikla reynslu og það skiptir sköpum. En síðan skiptir máli fyrir okkur sem við höfum starfa lengi að vera líka að vinna með unga fólkinu því þau kunna aðra hluti. Og þannig er ég til að mynda að hugsa um gervigreindina. Þú veist, það er ýmislegt þar sem að við getum nýtt okkur og við þurfum að nýta okkur hana rétt. Þannig að við erum með mjög metna að fulla gervigreindastefnu og byrjuð að innleiða gervigreind í okkar vörur og það er eitthvað sem að hérna, mun skapa mjög mikla og spennandi framtíð.
Já, en að því hún nefnd sko vanskilaskráin,
já.
Það er nú kannski eitt af því sem er örugglega svolítið erfitt að einhvern veginn að vinna við,
jú, eða hvað? Mjög, af því að oft fylgja vanskilum svo erfiðar tilfinningar og þó ég hafi sagt þetta að þú þurfir alltaf að sinna hérna, þínu kreditskori vel. Þá geta þetta áföll hérna dunið yfir og þú lendir í erfiðum hlutum sem þú hafðir ekki áhrif á.
Nei, nei.
Og þetta eru erfiðustu hlutinir. En ég finn og sé að lánastofnanir eru oft búin að eiga í mjög góðum samtölum og það er allt reynt. Það er mín reynsla þegar ég er náttúrulega vann lengi í banka.
Já, akkurat. En þetta er náttúrulega bara svo persónulegt.
Þetta er rosalega persónulegt.
Þannig eru þér stundum, húst, ertu hrefna að díla við og reyna veist, er fólk að hafa samband
mjög
og
mikið
reyði? Og...
Já, og við erum með alveg, ofsalega flottar sérfræðingar sem taka á móti því, mjög lausna með það, sem að veita góða leiðsögn, því það er oft ýmislegt sem hægt er að gera,
já.
Til þess að hlutinni fara á betri stað.
Já.
Og þá er verið að fara í gegnum alltaf öll þau í atrið.
En þú sem framkvæmdastjóri, hefur fengið, þú veist, einhverja hótanir frá fólki?
Ertu... Ég hef alveg fengið svona erfið skilaboð,
já.
Sem að ég hef tekið mjög nærri mér.
Já. Hvernig vinnur úr því?
Ég vinn bara úr því með því að hérna kannski gleyma mér í öðru.
Já.
Ég held að það sé besta úrvinnslan, fara bara út í göngutúr.
Já.
Með hundin.
Já, akkurat.
Já.
Að reyna einhvern veginn að reynsa
já.
Hugan.
Já.
En sko, hvað talið þið þú og maður þinn, Hrefna?
Herðu, við kvöldin. Tölum náttúrulega langmest börnin okkar.
Nú já, já, hvað þið eru frábær.
Já, nákvæmlega álíflegu og allt það.
Já.
Það er náttúrulega mjög mikið talað um pólitík.
Já.
Það er nú ekki annað hægt.
Nei, nei.
En sko, hagfræði... Og Trump, þú veist, það er ég sé ekki svolítið með hann á heilan.
Já, eins og svo margir aðri.
Já, svo mikið að frétta þar.
Já, ég vil alls ekki við tölum Trump.
Nei, ég lofa.
En svona ég er bara pælið, þú veist, að við skiptum fræðingurinn og hagfræðingurinn.
Já,
svona,
akkurat.
Hérna,
við höfum alltaf að tala mjög mikið um vinnurnar okkar.
Já.
Og verið svolítið hérna, svona aðstofa hvort annað sem er rosalega gott. Og geta þar alvegandi hérna, já, leist hlutina saman.
Já, hver er maður þinn?
Hann heitir Böða Þórusson. Kynntist honum þegar ég var 18.
Já, hvar heitir hann?
Herðu, heitt hann á stuðmannaballi á Selfossi.
Auðvitað?
Ég veit það.
Hvað varst þú að gera þar?
Herðu, ég er hérna, uppfælin í Gnúpurhrepp, þannig að ég var mikla tengingu við hérna, fólki á Selfossi.
Já.
Fóðum ekki þar að skemmta mér á þessum tíma. Og hann var þar með vinahópnum sínum, þeir voru sem sagt, og hann er enn í þessum vinahóp, þeir voru í siglingaferð, voru mjög mikið á svona, hérna, skal ég segja, seglbrettum. En svo hefur hann þróað sig meira yfir í kite, sem er svona dreki. Hann er enn á fulli í þessu.
Já.
Þarna voru þeir í siglingaferðin ákvað að fara á balla hótel Selfossi.
Þar var Hrefna.
Já.
Og síðar ekki söguna meir. Og
nákvæmlega.
En börnin ykkar?
Herðu við, hún þrjú börn, elstur er Sigfinnur, hann er fættu 98, svo er miðjan, hún er fætt 2000, hún Kristín, og svo er litla dóttir okkar 2006, og hún varð 19 núna í fyrradag.
Já.
Og heitir Ingun.
Já, og eru viðskipti ofalegi huga þeirra, eða hvað?
Já, ég myndi segja að þau eru öll hérna, aðeins að hugsa um það, en kannski hérna, ég sé ekki beint nákvæmlega minn áhuga nema hjá kannski yngstu. Ég hélt að miðjan mín myndi hérna vilja verða nákvæmlega eins og hérna byrja í verðbrjónum.
Já, bara ég með frábæra hugmynd, þetta er.
Akkurat, og mér varst náttúrulega rosalega spennandi að tala við hann og hún var að vinna í verðbrjónamiðlun.
Já.
Og hérna þegar hún kom heim á kvöldin að ræða alla þá hluti. En hún fann ekki þess að sömu Helgun og ég og ákvað að fara í annað og er frammenda forritar í dag og hyggur svo á meira nám hérna allar að fara til útlanda.
Já.
Með kærastanum, þau eru að plana það.
Þannig að henni fannst hún kom heim og sagði að þetta er bara leiðilegt.
Já.
Já,
en ég sé elsti, mér finnst hann alveg rosalega góður í því að selja hluti, búa það á til og selja á síðan.
Já, einmitt.
Þannig að hann hefur þannig áhuga og eru svona hörk duglugur, ofsalega vinnusamur.
Já.
Hefur verið mjög hérna mikið í snjóbrettum og líka á hjólabrettum, afsakablega flinkur þar. Og hefur verið hérna að vinna fyrir Reykjavíkuborg að þróa svona aðstöðu, það er lítil aðstæða með að við svona aðrar íþróttir eins og fótboltan.
Já, já,
svona
bretta.
Já, já, að já, búa já. Til alvöru aðstöðu eins og er núna komin í Kópavog, það er komið svona ból
já,
sem er svona skál.
Já, akkurat.
Sem öll lönd er eiginlega með,
þannig
að það þurft að búa það til fyrir Ísland.
Já.
Hann hefur verið ímsu hérna slíku. Svo er yngsta, hún er í Vestló. Og ég held að blundi nú smá viðskita áhugi henni, mér finnst ég finna það.
Já.
Já.
En það er líka svo, það er oft svo skemmtilegt að pæli því, þú veist, hvaða er sem gerða verkum að, þú veist, þetta fer svona milli,
já.
Bara maður hugsar afaðinn.
Já.
Að þannig einhvern veginn byrjar, vagnar hans áhugi á, á business.
Einmitt, nákvæmlega.
Og þið bara geti ekki gert hann heldur en að taka því.
Akkurat.
Já.
En svo finnst mér nú lífið líka oft vera tilviljun. Þú veist eins og þetta, hvar þú byrja fyrst að vinna og hvernig þú þróaði þaðan.
Já, já, það er alveg rétt.
Það er líka.
Já, já. En, þú veist, gæturðu, hrefni, gæturðu allt í henni bara að hugsa, já, veist það, ég ætla bara að hætta að fara að gera eitthvað annað, þú veist.
Mér fannst ég gera það.
Já,
skilur.
Að fara að með því að fara inn í kreditinfó.
Já, mér fannst ég
og hikaður breyta, ekki eða.
Jú, þetta var alveg mjög stór breyting og það er alveg erfitt að vera 50-ur og vit ekki allt.
Hræðilegt.
Það er eiginlega bara skelfilegt.
Hryllingur.
Rosa brekka.
Já.
En þú hefur alveg svakalega gott að því.
Mm.
Og þannig að ég hef búin að vera að læra alveg rosalega mikið eftir að ég komi yfir í gagnageiran.
Já, einmitt.
Og finnst hann svo spennandi og ég sé svo mikla framtíð þar. Þannig að mér fannst það mjög stort skref að fara úr fjármálgeiranum, svona hann að fara úr uppeldinu yfir í annað.
Mm.
En auðvitað tengist þetta og ég þekki vel viðskiptavinna og það er svona eitthvað sem er kunnulegt sem betur fyrr.
Já, já, já. En eins og maður þinn, er hann, þú veist, hefur hann breytt um kurs?
Já, hann hefur oft gert það
já.
Og tekið alls konar af sér, að sér. Hann hefur hérna mjög oft endurskipulagt fyrirtæki og það hefur gengið mjög vel. Hann hefur verið framkvæmdastjóri í tryggingafélagi, hann hefur verið framkvæmdastjóri í sveppfyrirtæki, flögu, hann var mjög lengi þar,
já.
Alveg 10 ár. Það var ótrúlega merkilegt fyrirtæki, það eru nokkur afsprengi þess fyrirtækis í dag, eins og Nox Medical sem
já,
dæmi.
Einmitt.
Og síðan vann hann lengi á Hagstofunni, en hann gerði mjög stóra breytingu nýlega og skellti sér í mastersnámi í umhverfis- og auðlindafræði og er að fara í þá átt. Þannig að við tölum líka alveg svolítið mikið sjálfbærnina.
Já, einmitt. Og líka einmitt að hætta ekki að metta sig og hætta ekki að, eins og þú til
vera forvitin.
Já, vera forvitin, það er náttúrulega mjög. Mikilvægt. Varst þú ekki, fórst þú ekki eitthvað núna,
jú,
eitthvað nám?
Jú, fór í smá endumöndun til Spánar.
Já.
Í hérna.
En leiðilegt.
Já, það var rosalega erfitt.
Og hvað
er Spánar?
Já,
enskilt. Að vísu byrjaði námið í New York. Þetta er sem sagt spænsku skóli sem heitir ISE.
Já.
Sem var búin að stopna útibú í New York. Það var alveg nýtt. Þannig að ég byrjaði í prógraminu þar. Og þegar ég byrjaði, þá var Trump að segja öllum í Bandaríkjunum í New York að hérna, þessi COVID-flensa var ekki neitt and they did not cause it. Það var svona það sem dundi á manni upp á herbyggi þegar maður var búin í skólanum á daginn.
Já.
En viku eftir ég kem heim úr hérna, þessu námi, þannig í New York, þá er sem sagt Central Park orðið sjúkrás. Þetta gerist svo hratt. Og þá ákvað þessi hérna, ISE skóli að loka hérna, þessari útstöð þarna í New York og vera bara með námið í Barcelona og bara í fjarnámi. Og það fannst mér rosalega spennandi, þannig að ég pásaði námið og fór svo bara stað þegar að mátt aftur mæta.
Já, auðvitað.
Já.
Það er ekkit gaman að sitja bara inn í stofu og vera eitthvað að læra.
Versus að geta að fara til Barcelona.
En hvað var það sem, hvaða skóli er
þetta? Þetta er sem sagt hérna mjög rótgróin business skóli og hann reytar mjög hátt í viðskiptalífinu, þannig svona sámaran. En síðan hafði ég líka nokkra fyrirmyndir sem hefði farið í skólan, sem að hérna kveikta á þetta að vera í skólinn. En hann er sem sagt svona svolítið merkilur, ég fann það út setna að hérna, hann er hérna stofnaður af Opus Dei reglunni. Þannig að hérna...
Er það?
Já, þannig að þetta er svona, þetta er svolítið sérstakt allt saman. Þannig í grunninn.
Já,
og hvað... En auðvitað hefur hérna kirkjan og trúin oft verið í mikilli fræðumennsku, skrifað bækur og gert þannig stórkostlega hluti. Og það er á þessum grunni sem þessi skóli er stofnaður og margir spánverjar sem hafa verið í skólanum og ég held svona svolítið klíka þarna til að mynda í Barcelona sem útskrifaðist þaðan sem er hérna mikið að reka fjármálkerfi þar. En hérna þá eru rosalega flottir kennarar og hérna frábært nám. En kannski eftir á aðeins gamaldags þegar ég hugsa út í það því að ég fór svona yfir þetta að það var bara einn kvenn prófessor sem kendi okkur. Og hún var frábær, hagfræðikennari, algjörlega briljant. Og síðan fannst mér skólinn lítið tala sjálfbærni, því ég var svolítið hissa á. Þrjóna hlutfarslega með að við hvað það er ofsalega mikilvægt.
Og hvernig var lífið þitt þannig í Barcelona þegar þú varst í þessu námi?
Hrefna? Þetta var bara frábært líf. Frábæru félugum bæði frá Íslandi og síðan allir hérna útlendingandi sem ég kynntist þarna. Fólk sem kom hérna og þaðan frá hérna heiminum og náttúrulega tölvert á spánverjum. Og yfirleitt fólk, sko, ég fór í nám sem er svona svolítið endumentum fyrir þá sem hafa verið lengi í viðskiptum. Þannig að þetta var yfirleitt fólk með mikla ágóða reynslu og maður regnaðist skemmtilegt tengslanett sem getur verið gott að hérna nýta núna, sérstaklega er konin nýjan gera.
Sko, maður mann bara þegar byrja var að tala einmitt og hvetja konur einmitt að vinna í sínu tengslaneti.
Já.
Man stætti því þegar
hvað
meina? Hvað það? Tengslanet?
Það er alltaf gerst bara rosalega náttúrulega hjá mér. Ég hef svo gána fólki, fæ svo mikla orku frá öðrum og svo er ég svo forvitin. Þannig að það bara, þá gerist þetta bara. Já. Og Ísland er svo lítið þannig að það vil dægnast stórt tengslanet hér.
Alveg bara frábært út með mjög góða símaskrá. Lítur að vera.
Nókulega.
En býtu, varst ekki að fá einhverja viðurkenningu eða?
Jú, frá félagi kvenna í atinu hérna.
Jú, næstu búin að gleyma að nefna það.
Já.
Ha, ekki aðeins að tala það?
Jú, og já, þetta var rosalega skemmtilegt og hérna óvænt. Komir mjög óvart, ég auðvitað alltaf fylgst með þessu félagi og verið í félaginu og hérna fundist félagið vinna rosalega flotta vinnu og alveg sérstaklega eins og jafnvægisvogin sem er verkefni sem að þið þekki örugglega og hefur verið hérna, hérna alltaf árlega hérna hjá RÚF sem skiptir okkur miklu þarri mitt verið að koma með gögn til að sýna okkur raunverulega stöðu og við erum svolítið hissa á því hvað þetta breytist hægt í hérna íslensku atvinnulífi, sérstaklega einkageiranum. Og síðan hérna hafa þær verið með frábært mentorprogram. Það skiptir svo miklu mála læra af öðrum og yfirleitt hefur mín reynsla verið svo þegar ég hef tekið þátt í þannig programmi því ég hef líka verið mentor. Að mér finnst ég græða jafnvel meira og þú veist kannski þú veist að hitta þá yngri manneskju sem er að hugsa hlutina þess öðruvísi. Þannig að það er yfirleitt mjög mikið vinn í því.
Já, einmitt.
En ég fekk þess að viðurkenningu í ár og
hérna... Og sem hvað? Hvað kallast hún?
Herðu, þetta kallast, já, bara... Vá, það var eitthvað svo stórt og mikið.
Já, hvað rosa stór titill.
Já, akkurat. Já. Na,
bara hvað þú ert frábær.
Já.
Eða ekki?
Bara einhver sem hefur verið hérna stöðningu við konur í atvinnulífinu.
Já.
Það var svona verða að fóksara á það.
Já, akkurat. Og svo þegar þú hugsar bara veist, þína vinnu, það var, þú hefur oft verið sko bara eina fáum konum, þannig að
já, akkurat.
Þetta sem byrtu fyrir að breytast.
Já, já, nákvæmlega og það er mjög markvist verið að vinna í því að þetta breytist, verið að gera ótrúlega flotta hluti.
Já.
Og ég verð að fá að nefna að það eru mynd ungar konur sem að reka hérna Fortune Invest. Mér finnst þær hafa sett umræðan á svo rosalega flottan stað.
Já.
Mjög stolt af þeim.
Já.
En þessi viðurkenning var hérna alveg ofbóðslega svona, hvað segir maður, góð fyrir hjartað. Það er svo gaman að hérna, þessi teki eftir að maður hafi verið að vinna í einhverju rétta átt. Ég er mjög stolt af því.
Já.
Og þakklátt.
Já. Þetta getum alveg talað að hvað maður er frábær og hvað maður er að gera mikið.
Já, já.
Hittir samt skemmtilegra.
Það er aðeins skemmtilegra.
Ekki alveg, horfa mig hvað ég klár.
Já.
Já, en eins og hjá ykkur, Hrefna, eru... Þú veist, það er margar eflaust, konur að vinna.
Já,
hvernig er svona...
Hjókrétt info.
Já, hvað er...
Við erum bara algjörlega í öpp.
Já, þeir eru.
Já, akkurat.
Og er það bara meðvitað eða...
Já, svona, ég held að sé með þetta.
Já.
Ég veit að konan sem að, hérna, ég tók við af Brynja, sem að rekur núna Mótus, hún lagði mikla áherslu á jafnréttismálin líka, þannig að ég tók við mjög góðu búi og ég hef auðvitað reynt að halda við hérna, þeirri stöðu og passa upp á stjórnendahópinn og líka bara almennt hópinn.
Já.
Það er miklu betri dýnamík þegar vinnustæðir eru hérna, í jafnvægi.
Já.
Og þá er ég að tala jafnvægi út frá sko víðu samhengja. Við séum með reynslu mikið fólk, við séum með allan aldur, öll kyn og við séum að koma úr mismunandi áttum. Því það er líka hættulegt að ætla bara að ráða hérna, má ég segja það, verkfræðinga?
Já, segðu það. Nákvæmlega.
Það þarf að vera með breytt í hópnum, það þarf að vera fjármálareynsla og það þarf að vera utan fyrir okkur, þarf að vera fólk sem að, hérna, hefur mikla reynsla af hérna, tölvum og hérna, fjartekni.
Já, einmitt.
Og svo hérna réttamentunin og já, réttareynslan.
Já.
Og rétta viðhorfið. Það skiptir kannski allra mesta máli. Að það sé svona gott fólk og hvaðna, með góðar hugsunir, góð gildi og rétt viðþorf og vinnu semi. Það skiptir svo miklu máli að hérna, koma miklu í verk. Því verkefnið okkar er svo stórt.
Og mæta á réttum tíma.
Nefnilega.
Hrefna Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri Credit Info á Íslandi. Takk fyrir að koma.
Takk hella fyrir mig.
Hvað er að hvíta ský? Hvað er að þögglim ár? Hvað er að djúpi sjór? Hvað er að segð mér það? Þyrrum undi ég við út af söldunarni og í lækja um klif fann ég fögnuð og frið en ég heyri hann ei meir hvað er að djúpi sjór hvað er að þó að víkin sé silfur að sjá það samt gleður mig ei meir hvað er að djúpi sjór hvað er að þó að lóunar kall ljómum fló spóana spil spóa spil fylli gljúfur og gil er ég hætt að heyra það hvað er að djúpi sjór hvað er að þó að þrö Kríunar krí, 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 krí. Hómi kvöld blænum í, er ég hætt að hlut.